Serhij, please tell us about the Guara Media.
Serhij, lūdzu, pastāstiet par jūsu vadīto mediju. Cik žurnālistu tur strādā, kādas ir redakcionālās vadlīnijas un kas ir jūsu auditorija?
Hello, my name is Serhij Prokopenko, I'm chief editor of Guara, we are local media from Kharkiv.
Sveicināti, mani sauc Serhijs Prokopenko, esmu Guara mediju galvenais redaktors. Mēs esam Kharkivas pilsētas un apgabala medijas. Mēs strādājam kopš 2015. Gada. 2022. Gadā mēs nolēmām nepamest Kharkivu un palikām tur strādāt. Mēs kļuvām par normālu vietējo mediju, kas publicē ne tikai teksta ziņas, bet strādā arī multimediāli un dažādās digitālajās platformās. Mums ir 28 žurnālisti, kuri strādā Kharkivā un mēģina apkopot faktus, fotografēt, veidot multimediju saturu par to, kas notiek pilsētā. Dažreiz strādāt ir grūtāk, dažreiz tas ir vienkārši briesmīgi, bet dažreiz ir vieglāk. Bet neatkarīgi no tā, mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai sniegtu informāciju par notiekošo reģionā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ārvalstu
auditorijai.
Tātad jūsu auditorija nav tikai harkivieši, bet visas Ukrainas iedzīvotāji.
Mūsu galvenais uzdevums ir stiprināt vietējās balsis, lai tām būtu iespēja izskanēt arī starptautiski. Tas ir sava veida tilts starp vietējiem stāstiem un starptautiskajiem stāstiem. 90% mūsu auditorijas ir Ukrainas iedzīvotāji, bet gandrīz 10% auditorijas pieslēdzas no dažādām vietām pasaulē un lasa mūsu saturu angliski. Maksimālais angļu versijas apmeklētāju skaits vienā dienā bija 60 tūkstoši, bet ukraiņu versiju vasarā apmeklē aptuveni 200 tūkstoši līdz 300 tūkstoši cilvēku dienā. Kopā ar digitālo platformu tie ir aptuveni 500 tūkstoši cilvēku, kuriem mēs cenšamies sniegt labus stāstus un svarīgas ziņas.
Kur jūs iegūstat finansējumu Guara Media uzturēšanai?
We are working hard to find these funds. Before war we were finding like 50%.
Mēs citīgi strādājam, lai atrastu šos līdzekļus. Pirms kara pusi veidoja ienākumi no reklāmām un maksas satura, bet otru pusi ieguvām no dažādiem grantiem un projektiem. Pašlaik situācija ir daudz sarežģītāka, bet neraugoties uz to, 2023. Gadā 80% ienākumu bija no projektiem, bet 20% no reklāmas ieņēmumiem. Dažreiz mani par to kritizē, bet uzskatu, ka tie ir izcili rezultāti, jo mēs strādājam smagos apstākļos, dažreiz burtiski no patvertnēm un bez elektrības. Mēs darām visu iespējamo, lai uzturētu redakciju un turpinātu darbu. Mums ir pieejami projektu līdzekļi. Mēs cenšamies palielināt ieņēmumus no komercdarbības, lai stiprinātu savu neatkarību.
Kāpēc jūs un jūsu kolēģi nolēmāt palikt Kharkivā pēc pilna mēroga kara sākuma?
Answer might be very short, logical, like we are journalists, you know, and we should be there.
Mana atbilde būs īsa un loģiska. Tāpēc, ka mēs esam žurnālisti un mums ir jābūt tur. Bet es atceros 2022. Gada februāri, kad mums aptuveni 10 dienu laikā bija jāizlem, ko darīt tālāk. Mēs bijām nobijušies. Vajadzēja izvēlēties, vai doties uz ārvalstīm, vai strādāt citā Ukrainas reģionā. Es arī apsvēru iespēju pievienoties bruņotajiem spēkiem un doties uz fronti. Taču tad es sev pateicu, mēs esam žurnālisti, mums ir jāpaliek. Var teikt, ka tajā brīdī mēs pārdzimām kā jauns vietējais medijs un palikām pilsētā. Pirmajos 6 mēnešos es nepārtraukti pārvietojos pa pilsētu, uzņēmu fotogrāfijas un filmēju video, ziņoju par dažādiem notikumiem. Kad situācija stabilizējās, mēs iznācām no savām slēptuvēm un turpinājām darbu. Mūsos nostiprinājās pārliecība, ka mēs esam žurnālisti un mums ir jāpaliek tur, jo mēs vēlamies savai auditorijai sniegt informāciju, kas tai var palīdzēt.
And because we want to provide our audience with information that might help them.
Kharkiv is regularly attacked by Russia.
Kharkiva regulāri piedzīvo Krievijas uzbrukumus. Kā ir dzīvot un strādāt šādos apstākļos?
Situation different in different months. It was horrible months, I would say, in April and May, because,
situācija atšķirs pa mēnešiem. Šausmīgi mēneši bija aprīlis un maijs. Vienu dienu notika 7 raķešu uzbrukumi Harkivai, un mēs nesapratām, kur labāk sūtīt savus reportierus. Pilsēta piedzīvoja postošus uzbrukumus pirms Krievijas karaspēka ofensīvas Harkivas apgabala ziemeļos. Tas bija briesmīgs laiks. Mēs faktiski nemaz negulējām. Pēc tam vairāki kolēģi nolēma aiziet no darba, jo viņi nespēja izturēt tik lielu spriedzi. Vēlāk situācija kļuva daudz labāka. Piemēram, jūlijā ikdienu nebija 7 uzlidojumi. Tad visa mēneša laikā piedzīvojām tikai 7 uzbrukumus, un mēs jokojām, ka tās jau ir kā brīvdienas pēc agrākajiem intensīvajiem triecieniem. Kad sākās Krievu jaunā ofensīva, es modos agri no rītiem un pārbaudīju, vai aizsardzības līnija noturas, vai ienaidnieka karavīri nevirzās uz pilsētu, un nav risks, ka mūs varētu okupēt. Tas bija patiešām biedējoši. Šīs pāris nedēļas bija briesmīgas. Taču mēs turpinām strādāt šajos apstākļos un mēģinām uzturēt mūža noskaņojumu. Tā īsumā varētu raksturot to, kā mums klājas.
Vai jūsu kolēģi atrodas frontē?
Jā,
šajā gadā viens kolēģis nolēma pievienoties bruņotajiem spēkiem. Viņu sauc Dmitro, un viņš bija no Avdijivkas pilsētas, kuru Krievi okupēja agrāk. Toreiz viņš devās uz Dnipro, bet pēc tam pārvācās uz Harkivu un pievienojās mūsu komandai. Bet maijā viņš paziņoja, ka ir izdarījis visu iespējamo kā civilais, tāpēc viņam esot jāiestājas armijā. Tur viņš kļuva par drona operatoru. Tas mums ir liels zaudējums, jo viņš bija digitālā satura redaktors un labs žurnālists. Bet mums ir vēl 4 žurnālisti, kurus var iesaugt bruņotajos spēkos. Tāpēc mēs strādājam pie drošības plāna, nevis lai izvairītos no kolēģu iesaukšanas, bet lai saglabātu redakciju šajos apstākļos. Mēs paplašinām darbinieku pienākumus un apmācām jaunus. Tas tagad aizņem lielu manu darba laiku. Ja 2022. un 2023. gadā es pārsvarā atrados ielās, lai ziņotu par notikumiem, tad šogad es lielāko daļu laika atrodos birojā, lai mēģinātu mīkstināt visus riskus un nodrošinātu mūsu darbību. Vēl viena mūsu kolēģa nolēma pamest žurnālistiku un pievienoties bruņotajiem spēkiem kā psiholoģi. Viņa pirms daudziem gadiem bija ieguvusi psiholoģisku izglītību un nolēma mainīt nodarbošanos, lai palīdzētu karavīriem, kuri iziet rehabilitāciju. Šie ir divi tādi gadījumi, ar kuriem varu dalīties.
Cik nozīmīgi ir reģionālie mediji Ukrainā?
Tie ir ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, mēs esam ļoti svarīgs vietējo ziņu avots, jo nacionālie mediji lēkās starp dažādiem tematiem. Piemēram, šodien galvenā aktualitāte ir Kurska, bet rītā var būt Pokrovska. Mums ļoti interesē arī šie notikumi. Tomēr mūsu uzmanība ir pievērsta galvenokārt Harkivas apgabalam. Tā vietā, lai nosūtītu kādu žurnālistu uz Kursku vai Pokrovsku, mēs mēģinām iedziļināties vietējās problēmās. Piemēram, pirms dažām nedēļām mums bija raksts par ciematu, kurā jau 2 gadus nav elektrības. Protams, ciemats ir pilnībā izpostīts, un no agrākajiem 800 cilvēkiem tur tagad dzīvo tikai 14. Taču viņi ir jāparāda. Ir jāizstāsta, kas ar viņiem notiek, kā viņi jūtas, jo 2 gadus dzīvot bez elektrības ir šausmīgi, un mums par to ir jāuzzina. Nacionālie mediji to nestāstīs. Tāpēc mēs fokusējamies uz notikumiem mūsu reģionā un kopienām, kurām uzmanību nepievērš nacionālie un starptautiskie mediji.
Not visible by national or international news headlines.
How has the war affected media work in Ukraine?
Kā karš ir ietekmējis mediju darbu Ukrainā? Cik viegli vai grūti ir iegūt vajadzīgo informāciju?
It's affected a lot. First of all, we really became very focused on war reporting and all that stuff.
Tas ir ietekmējis daudz. Mēs esam ļoti fokusējušies uz reportāžām par karu. Kāds gados jauns kolēģis nesen jautāja, kāpēc žurnālisti no Eiropas šeit brauc, jo frontē nekas būtisks nenotiek. Viņš sacīja, ka valstī bez kara ir arī daudz citu problēmu. Piemēram, ekonomiskās grūtības. Bet, protams, mūsu uzmanība galvenokārt ir pievērsta karam un tam, kā tas ietekmē civiliedzīvotājus. Ir notikušas arī operacionālas izmaiņas. Katrs žurnālists, kas sāk strādāt pie mums, iziet apmācību darbam bīstamos apstākļos un pirmās palīdzības sniegšanai. Man mugursomā visu laiku stāv aptieciņa. Protams, mums ir ierobežota pieeja informācijai, jo krīzes situācijās valdības slēdz visu, ko var slēgt. Atklāti sakot, mums ir jāpieliek liels pūls, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. Ja jums nav informācijas, tad pieaug neusticēšanās, bet tas ietekmē valsts politiku un lēmumu pieņemšanu. Man šķiet, ka varas iestādes to līdz galam neapzinās, un mūs tas uztrauc. Mums ir ļoti grūti iegūt informāciju par būvniecības izmaksām, piemēram, par nocietinājumu izveidu. Valdība to klasificē kā militāru darbību, bet iedzīvotāji vaicā, cik liels ir finansējums, kur tas tiek iztērēts. Mani nepārliecina, ka tā ir super slepena informācija laikā, kad virs mums lidinās droni un mūs nepārtraukti novēro satelīti. Tas rada daudz
jautājumu.
How strong is the censorship in
Cik spēcīga ir cenzūra Ukrainā?
Like I would say that some limitation exists strategic communication exists.
Es teiktu, ka pastāv noteikti ierobežojumi. Pastāv strateģiskā komunikācija. Bet cenzūra tādā līmenī, ka mums neatkarīgam vietējam medijam kāds diktētu, ko teikt vai neteikt, mēs nekad neesam pieredzējuši. Un es domāju, ka spēcīgiem vietējiem un reģionālajiem medijam ir vairāk iespēju nekā nacionālajiem medijam, jo mēs esam veikli, izsalkuši un gatavāki jauniem izaicinājumiem. Mēs arī spējam ātrāk iegūt dažādu informāciju. Ir daži ar likumu noteikti ierobežojumi, pārsvarā saistīti ar valsts aizsardzības spējām, bet es domāju, ka daļa no tiem ir novecojuši un tos vajadzētu mainīt. Piemēram, mēs mēģinājām nofilmēt stāstu par vīriešu iesaukšanu karadienestā, mēs vēlējāmies radīt dokumentālu seriālu. Vienā no sērijām gribējām parādīt, kā varas iestādes uz ielām aptur vīriešus un nogādā viņus armijas rekrutēšanas centros. Mēs divas nedēļas runājām ar atbildīgajām iestādēm un vienojāmies par to, bet pēc dažām dienām viņi tomēr aizliedza mums to darīt, sakot, ka tā varētu būt provokācija. Es biju ļoti niknis par to, jo tā tam nevajadzētu notikt. Tā ir problēma, par ko mums būtu jārunā vietējā un arī starptautiskajā līmenī. Tas mani ļoti satrauc.
And that's really concerns me in this direction.
Do you feel political pressure in your work?
Vai savā darbā izjūtat politisku spiedienu? Kāda ir amatpersonu attieksme pret plašsaziņas līdzekļiem?
I do not feel political pressure now because I would say that local media mostly focus to be honest now in this economical capabilities.
Es neizjūtu politisku spiedienu, jo vietējie mediji šajā ekonomiskajā situācijā fokusējas uz faktuālas informācijas sniegšanu. Mūsu redakcijai nepietiek cilvēku resursu, lai nodarbotos ar pētniecisko vai analītisko žurnālistu. Tāpēc mēs neizjūtam spiedienu. Nacionālie mediji var izjust spiedienu. Mēs to pieredzējām, kad drošības dienests uzsāka izmeklēšanu pret neatkarīgo mediju bihus.info. Tas izsauca plašu sabiedrības rezonansi un šo izmeklēšanu izbeidza. Bet šāda tendence ir, jo īpaši pret nacionālajiem medijiem. Un mani uztrauc, ka tas var notikt arī ar mums, jo mēs turpmāk vēlamies strādāt vairāk ar stāstiem, kas ir saistīti ar varas iestāžu atbildību. Daudz lietu notiek deokupētajās teritorijās, piemēram, ēku atjaunošana. Mēs vēlamies izgaismot politisko procesu trūkumus un izcelt cilvēkus, kuri piedāvā alternatīvas idejas attīstībai. Tāpēc mēs veicam izmaiņas, lai sniegtu ne tikai aktuālās ziņas, bet strādātu arī pie padziļinātākiem analītiskajiem materiāliem.
Deliver facts and stories about what's happening, but provide in-depth better analysis about accountability issues.
What do you think on this United News?
Ko jūs domājat par vienoto ziņu telemaratonu? Daži saka, ka tā ir tīra propaganda un Ukrainai tas vairs nav nepieciešams.
Need it anymore.
I agree that Ukraine should change it. I not sure we don't need it or not need it, but definitely changes needed.
Es piekrītu, ka tam ir vajadzīgas izmaiņas, bet nezinu, vai mums to vajag vai nevajag. Bet pilnīgi noteikti izmaiņas ir nepieciešamas. Cilvēki tam neusticas un tas visu laiku piedzīvo uzbrukumus. Esmu neapmierināts, jo visa uzmanība ir veltīta nacionālajiem medijiem. Vietējiem medijiem ir grūti attīstīties, jo amatpersonas visu laiku atbild, ka jā, reģionālajie mediji ir svarīgi, taču mēs visus līdzekļus novirzīsim telemaratonam. Es arī vēlētos saņemt daļu no šī finansējuma. Tas būtu labāk mediju tirgumu, kas būtībā ir iznīcināts. Es redzu statistiku, ka cilvēki zaudē uzticību telemaratonam, jo tajā tiek atspoguļoti vieni un tie paši temati, tur runā daudz amatpersonu, trūkst kritisku diskusiju. Un uzticības trūkums parāda, ka ir jāveic izmaiņas.
Shows that changes should be done.
Thank you for the interview.
Paldies par interviju.
Thank you.